е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Скъпи приятели, почувствахте ли днес Божията любов? Усетихте ли с вашето сърце Неговата грижа, Неговата милост към вас? Може би не, но вие сте се събудили тази сутрин живи и здрави. Нещо повече, включили сте вашия радиоприемник и слушате нашето предаване за тайните и чудните разкрития на Библията, за прекрасните вести, които Библията ни предлага. Дори този интерес, който Бог е вложил в вашето сърце, към Неговото Слово, към Неговата истина, е израз на Неговата необятна любов към човека. А наистина Библията е най-великата книга, защото тя е най-четената, най-превежданата, най-издаваната в света. Тя е свята, тъй като единствена е Божие Слово. Тя съдържа и доклад за мерките, които Бог взе за спасението на човека. И в нашето пътешествие из нейните страници, ние достигаме до най-вълнуващото място. В Библията се съдържа и най-великият разказ. Той е записан в Евангелието на Йоан, 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Това са думи на нашия Спасител Исус Христос. Това са най-великите думи, които някой някога е изричал на нашата земя. Те са сърцето на Евангелието. Те са най-радостната вест за човека. Те са най-възхитителната информация, която някога човек е получавал. Аз съм щастлив, драги слушатели, че в моя живот съм чул този най-велик разказ. Аз съм щастлив да го чуя отново. Аз съм още по-щастлив да мога да го споделя с вас. Нека да го чуем още веднъж. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Има ли човек нужда от спасение? И от какво трябва човек да бъде спасяван? Защото в този най-велик разказ ние чухме, че Божието желание, Божия план, Божията мечта е да спаси човека. От какво човекът трябва да бъде спасен? В Евангелието на Матей, 1 глава, 21 стих, четем за Мария, майката на Исус. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е който ще спаси людете си от греховете им. В този текст ние откриваме отговора на въпроса от какво трябва човеците да бъдат спасени? От греховете им. Но, въвеждайки ново понятие, ние трябва да го дефинираме от Библията, да го определим. Що е грях според Библията? Какво представлява грехът? В първото послание на Йоан, 3 глава, 4 стих, намираме отговор на този въпрос. Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие. Между грехът и нарушението на Божия закон има знак на равенство. Грехът е беззаконие. А какви са последиците на греха? Какви са резултатите от живот в грях? Библията ни дава един конкретен отговор в посланието на апостол Павел към вярващите в Рим, 6 глава, 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт. Ето какви са последиците на греха. Ето какви са неговите резултати. Всеки от нас, създаден като свободно същество, имайки правото да избира сам посоката на своя живот, той може да избере и греха, но едновременно с него избира и последиците на греха – смъртта. Ето защо всички хора умират. Ето защо никой не може да прескочи гроба. Защото всички хора са грешни. Всички са грешни и затова всички умират. Това казва също апостол Павел в същото послание, 3 глава, 23 стих. Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А в 10 стих четем: няма праведен нито един. От тук разбираме какъв процент от хората на земята са грешни. Няма праведен нито един. Всички са грешни. Всички са грешиха. Следователно всички ще умрат. Всички са заплашени от угрозата на смъртта. Проблемът за греха е основният проблем, който Библията поставя пред нас. Грехът и как да се справим с греха. Кой е в състояние да разреши проблемите, които грехът създава? Веднъж, когато изнасях поредица от библейски беседи в един град в България, в края, когато се даде възможност за дискусия, за задаване на въпроси, един слушател се изправи и попита: не е ли възможно да апелираме към доброто в хората, да апелираме към тяхната съвест, към тяхната хуманност, да ги помолим всеки да се откаже от вършене на зло, от лъжи, кражби, престъпления, по-богатите да могат да отделят от своите средства за бедните, и така, чрез едно всеобщо решение, всички да заживеем един по-добър живот? Драги слушатели, мислите ли, че това е възможно? Мислите ли, че хората биха взели такова решение? Мислите ли, че биха имали сили да устоят на своето решение? По-късно този човек сам открива в своя живот, че човек не може да си помогне сам. И той се обърна към Спасителя Исус Христос. Той днес е един добър християнин. Кой е в състояние да разреши проблемите, които грехът създава? Мнозина са се опитвали да помогнат на хората чрез възпитание, чрез култура, чрез образование, чрез философия, но никой не е успял до днес да постигне тази цел. Един мисионер разказваше следното. Той е работил в Източна Африка сред много племена, по-изостанали в цивилизовано отношение. Когато в едно село той започнал да проповядва Евангелието, да проповядва Христос Спасителя, повикали го главатарите на селото, ръководителите на общината и му казали следното. Човече, ние си имаме тук достатъчно религии. Една голяма част от населението са мохамедани. Една голяма част, друга са будисти. Достатъчно ни са тези две религии. Ни ли трябва и трета? Христос не е вече в повече. Достатъчно са нашите учители. И Мохамед, и Будда не стигат. Защо трябва да продължаваш да пълниш главите на хората с нови учения? Тогава този проповедник поискал една черна дъска и там, както си събрали на Мегдана в селото, взел един тебешир, събрал всички хора около себе си и започнали една интересна анкета. Той първо написал отгоре името Мохамед и ги помолил да му съобщят какви са добродетелите на този човек. Всичко добро, което знаят за него и всичко добро, което може да бъде докладвано за него. И тогава те започнали да изборяват. А наистина има ли с какво да се похвалят? След това той написал името на Буда и ги помолил да направят същото. Тогава те започнали да изборяват добродетелите на този голям учител. Тогава той написал името на Исус Христос. Направили същото и с него, открили много добри неща в неговия характер и в неговата земна мисия. Върнали се отново на Мохамед, но сега вече въпросът бил друг. Скъпи приятели, помолил ги мисионерът, можете ли да си спомните някакви слабости и някакви недостатъци в характера на Мохамед? Колкото да било неприятно, трябвало да признаят обективната истина. Мохамед бил човек със слабости. Тях също ги изброили надолу върху черната дъска. Тогава преминали към Буда и в неговата биография открили слабости и пороци. Когато обаче стигнали до Исус Христос, проповедникът попитал: сега моля, помогнете ми да открием слабостите в характера и живота на Исус Христос. И тогава настанала гробна тишина. Скъпи приятели, един грешен човек не може да помогне на грешното човечество. Само един съвършен Спасител може да разреши проблемите, свързани с греха. Защото всички нещастия, трудности, незгоди, трагедии са причинени от греха, от злото. Могат ли тогава хората да си помогнат сами, щом като грехът е вътре в тях? Драги слушатели, ние нямаме никакъв шанс без Бога. И всъщност, без Бога ние не можем да си помогнем. Тогава изобщо осъществимо ли е спасението на човека? Драги приятели, за щастие Библията ни запознава подробно с спасителния план на Бога. Бог е създал, устроил, проектирал един спасителен план. Първият въпрос е свързан с него. Кога е съставен той? Още преди създаването на универса, преди създаването на Вселената, Бог е взел превантивни мерки. Евентуално, когато злото възникне и се появи, защото неговият план е бил да създаде свободни личности, този план да му помогне да контролира и овладее злото и да не бъде позволено то, злото, грехът, да бъде разпространен по цялата Вселена. Колкото до произхода на спасителния план, четем в първото послание на апостол Петър, 1 глава, 18 до 20 стихове. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист, който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас. Преди създанието на света. Този план беше сформиран тогава. Вместо да създава свободни личности и да обмисля контрамерки срещу греха, защо ли Бог не създаде същества, лишени от възможността да избират и да грешат? Трябва да признаем, че този вариант би бил по-безболезнен, по-сигурен и безпроблемен, ако Бог беше създал същества, които не бяха способни да правят свободен избор. Но тогава те не биха били пълноценни и свободни личности, а той не би бил удовлетворен от своите творения, приличащи повече на роботи, на пионки, марионетки, някакви безволеви механизми, които нямат възможността и правото да избират, но които са програмирани през цялото си съществуване. Разбира се, този вариант не е устройвал Бога, защото Бог е искал да създаде свободни личности, които свободно да избират пътя, по който да вървят, свободно да моделират своя живот. Втория въпрос, свързан с спасителния план на Бога. Какви цели преследваше Бог чрез него? В Лука 19 глава, 10 стих, Исус Христос дава отговор. В Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих е записано. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Ето каква е била целта на Христовото посещение на нашата земя, Христовата мисия, да дойде да потърси и да спаси погиналото. Това беше целта на Исус Христос и Той положи всички усилия, за да може да я постигне. Възстановяване на единството между Творец и Творение, това беше втората цел, която Бог преследваше със своя план. Не само да спаси хората, но да възстанови единството между Творец и Творение. Връзката между Бога и хората беше нарушена чрез греха, но осложнени бяха отношенията и между Бога и всички останали Негови творения, които още не бяха паднали в грях и не са паднали до днес, защото Божият враг, клеветникът Сатана, беше вложил цялата си изобретателност, за да осложни отношенията между Бога и всички живи светове, интелигентни светове. Но разбира се, най-големи проблеми се срещат в отношенията между човека, човечеството и Твореца, живия Бог. В посланието към евреите, 8 глава, 10 до 12 стихове, четем следните думи. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. Да, ето каква е крайната цел на живия Бог, за да може всички да живеят в пълно единство и хармония. И да продължим текста. И няма вече да учат всеки съгражданина си и всеки брата си, като му казват «Познай Господа», защото всички ще ме познават от малък до голям между тях. Защото ще покажа милост към неправдите им и греховете им няма да помня вече. Каква прекрасна перспектива за пълна хармония и единство между човека, грешния човек и святия Бог. Една трета цел преследва Бог със своя спасителен план. Реабилитация пред целия всемир. Да бъде реабилитиран Бог, Неговия авторитет, Неговото име, Неговия характер пред цялата Вселена. И още една четвърта цел. Предотвратяване не толкова на възникването, а на фаталното неконтролируемо разрастване на злото. Спасителният план преследваше именно тези цели. Третия въпрос във връзка с спасителния план. Как трябваше той да се осъществи? Бог носеше главната отговорност. Той трябваше и сега да я поеме. Той трябваше да плати цената на греха, смъртта. Но как Бог да направи това? След като Бог е безсмъртен и Бог е вечен, за тази цел Бог трябваше да приеме човешка физика, човешко естество. В човешко естество той трябваше да живее безгрешно. Нека да си спомним илюстрацията преди малко в Африка. Разговора между този мисионер и африканските жители. Няма безгрешен учител. Няма безгрешен човек. Няма безгрешен авторитет на тази земя. Единствено Исус Христос беше и си остава такъв. Безгрешен спасител. Съвършен във всяко отношение. Макар и невинен, той трябваше да бъде осъден на смърт и това беше едно следващо изискване в този спасителен план. И като спасител, той трябваше да възкръсне, с което да даде надежда за спасение на всички грешници. И четвъртия въпрос във връзка с спасителния план. Кога той, изкупителният план, трябваше да бъде приведен в действие? Кой реши кога той да бъде включен в действие? В Галатянам 4 глава, 4 и 5 стихове, четем. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се е родил от жена, роди се и под закона, за да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим осиновението. Бог има своя логика. Бог спазва негова хронология в своя спасителен план. Защото в текста, който ние току-що прочетохме, откриваме, че Бог изчакваше да се изпълни едно определено време. И когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син. Драги слушатели, Бог има своята непогрешима логика в конструирането на световната история. Божиите намерения не могат да бъдат осуетени никога и от никого. Реализацията на Божия спасителен план е сюжетът на най-великия разказ. Идването на Исус Христос на тази земя стартира изпълнението, реализацията на великия Божий спасителен план, плана за спасението и изкуплението на хората. Драги приятели, този най-велик разказ се състои от 4 действия. Две от тях касаят нашия Бог, две от тях касаят човека, всеки от нас. В Йоан 3 глава, 16 стих, ние прочетохме тези 4 действия. Първото действие. Бог толкова възлюби света. Какво разбираме от тази първа велика фраза? Спасението е подето от Бога. То е предприето от Него. То е изобретено от вечния Бог. Първата стъпка е Негова. В първото послание на Йоан, 4 глава, 10 стих, четем. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. В посланието към Римляните, 5 глава, 8 стих, четем още нещо към това. Римлянам 5 глава, 8 стих. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Наистина, боговете на езичеството вдъхват ужас и страх. Те заплашват непрекъснато с осъждение и отмъщение. Да се служи на един езически бог, това е едно робско иго, защото той непрекъснато иска и иска. А библейският Бог, преди всичко останало, дава. Той дава своята любов. Историята докладва, че когато испанският конквистадор Кортес е слязал на бреговете на Мексико, по един особен начин той завладява много територии за много кратко време, само за няколко години, но той докладва в своя дневник, че е бил свидетел на нещо потресаващо. Един езически жрец веднъж се явява пред народа и обявява вест от Бога на войната. Тогава в Мексико, между впрочем, са се практикували жертви, които са се принасили човешки сърца от живи хора. Определени лица, жреци, са пристъпвали напред, с камени ножови са разпарали гърдите на жертвата и са изтръгвали оттам още топтящото човешко сърце и са го издигали нагоре в чест на Бога, на който то се принася. Когато този жрец съобщил цифрата, всички онемяли. Според неговите думи, този Бог изисквал 20 000 човешки сърца. Кралят Монтесума, кралят на Мексико тогава, е бил потресен. Той попитал дали няма възможност за някакви преговори с божеството. Жрецът бил категоричен. 20 000 човешки сърца. Какво да се направи? Щом това е волята на Бога? И тогава Мексико обявява война на един съседен народ. И целта на тази война е била да се вземат възможно най-голям брой пленници. След няколко седмици тази жертва е била принесена. 20 000 човешки сърца са били изтръгнати и принесени в жертва на това божество. Скъпи приятели, можете ли да обичате такъв Бог? Можете ли да се преклоните пред такъв Бог? Можете ли да му предадете живота си на един такъв Бог? А ето нашия Бог. Иоанн 3 глава, 17 стих. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Скъпи приятели, Бог не иска нашия живот. Бог ни подарява живот. В Еремия 31 глава, 3 стих, в Стария Завет, четем великолепните думи. Еремия 31 глава, 3 стих. Наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Божията любов към нас е вечна, неотменима, неизменна, насъщна. Бог те обича независимо от това колко си грешен, независимо от това какво си направил срещу Него, независимо от това какво си говорил срещу Него, независимо от това какво е твоето отношение към Него. И сега в момента Бог продължава да те обича. Бог обича целия свят, всички хора, без разлика. Много често родителите бъркат, когато казват на своите непослушни деца: щом като си непослушен, аз не те обичам повече. Освен че това не е истина, трябва да признаем, че това не е правилно. И още нещо. Бог, като небесен баща, никога, но наистина никога не постъпва така с нас. Бог ни казва така: независимо дали си послушен или непослушен, аз те обичам. Но аз скърбя, когато ти си непослушен. И съм щастлив, когато сме в единство с тебе, грешни човече. Възниква въпросът: как може Бог да си остане справедлив и едновременно с това да оправдае грешника? Щом като ние хората сме грешни, щом като ние сме се отделили от Бога, независимо от това, че Бог ни обича, как би могъл едновременно с това да остане справедлив и да ни спаси? Защото заплатата на греха узнахме, че е смърт, а как би могъл Бог да спаси грешния човек? На помощ ни идва второто действие от Великия разказ. Бог толкова възлюби света, първо действие, и второ действие, че даде своя единороден син. Второто нещо, което Бог направи, е да ни подари своя единороден син. Бог не може да се примири с греха. По никакъв начин той не може да направи компромис с греха, да се съгласи с него. В Стария Завет, преди Исус Христос да дойде на нашата земя, Бог беше установил жертвено-религиозна система. За всеки грях трябваше да бъде принесена съответната жертва. В посланието към евреите, 9 глава, 22 стих, четем. И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очиства. И без проливането на кръв няма прощение. Може би този стих ви напомня на текста от Римлянам 6 глава, в който прочетохме: заплатата на греха е смърт. И в Стария Завет всички вярващи хора, които желаяха да живеят в ред с Бога, в единство с Него, за всеки свой грях, за всяко свое провинение, трябваше да изпълнят разпореждането да принесат жертва в храма. В Матей 27 глава, 50 и 51 стихове, четем нещо необикновено, което се случи, когато Исус Христос издъхна на кръста. Матей 27 глава, 50 и 51 стихове. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу. Земята се разтреси, скалите се разпукаха. Това беше едно знамение, един знак от Бога, че се слага край на цялата старозаветна система за жертвоприношения, обряди и ритуали. Нещо повече. Йоан Кръстител, който беше предтечата на Исус Христос, който подготвяше неговия път за неговата земна мисия, при един случай, записано е в Евангелието на Йоан, 1 глава, 29 стих, той каза: ето Божият агнец, който носи греха на света. Чухте ли добре, драги слушатели? Който носи греха на света. Всички грехове на всички хора от всички времена. Един единствен агнец. Защото той беше Творецът на Вселената. Бог понесе цялата отговорност. Той прие да носи вината на всички грешни творения. Да изкупи всички грехове на всички хора от всички времена беше в състояние само един – Творецът. Религиозната писателка Елена Вайт в своята прекрасна книга «Живота на Исуса Христа» е записала: Христос бе третиран така, както ние заслужаваме, за да бъдем ние третирани така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше никакъв дял, за да бъдем оправдани ние чрез Неговата правда, в която нямаме никакъв дял. Той понесе нашата смърт, за да получим ние Неговия живот. Ето великата замяна, която Бог направи между своя безгрешен син и грешния човек. Любовта винаги дава, любовта никога не отнема. Един ярък пример за това са родителите, земните родители. Те винаги са готови да дават на своите деца, да дават до край, да дават без да изчисляват колко са дали, да дават винаги, когато считат, че има нужда за това. Те дават, защото обичат. Един човек в Германия купил на своята дъщеря спортен автомобил, усъвършенстван с всички екстри, както се казва. Това младо момиче щастливо седнало зад волана и решило да изпробва своите възможности, както и възможностите на автомобила. Тогава се втурнало по една прекрасна магистрала и в това свое първо пътуване извършило огромно нарушение. Нарушението било толкова сериозно, че не можело да мине само с акт и глоба, но тя трябвало да се яви пред съда. Когато девойката се явила пред съда и бил разгледан проблема, когато и присъдата била произнесена, тя трябвало да плати една огромна сума. В съдебната зала имало едно гише, където била служителката, която трябвало да приеме парите, касиерката, но това девойче нямало толкова пари. Присъдата била изречена и тогава се случило нещо неочаквано за всички. Съдията се изправил, съблякал своята тога и тогава отишъл пред касата, извадил своя портфейл и изплатил цялата сума. Защо? Досещате ли се? Той бил бащата. Той бил бащата. Той бил и съдия в момента. Той не можел да наруши правосъдието. Той не можел да не изпълни закона. Но той не можел и да престане да бъде баща, който плаща за грешките на своята дъщеря, също направи с нашите грехове нашият небесен баща. Той ни създаде. И той ни е създал със свободна воля. Той ни е дал правото да избираме посоката на нашия живот. И той е готов да носи цялата отговорност. Той е готов да плати нашата възможност да се завърнем при него отново. Някой е казал, че стойността на една жертва се измерва не по това, което сме дали, а по това, което ни остава, след като сме дали. След като Бог даде своя син, какво му остана? Той даде всичко с Исуса Христа. Какво повече от това да дадеш живота си? Имате ли нещо повече, което можете да дадете за тези, които обичате? Преди около 30 години в Средиземно море се е случило едно от най-големите корабокрушения, които мореплаването помни. Случва се нещастие, нямало достатъчно спасителни лодки, екипажът не бил подготвен да посрещне това бедствие и почти всички пътници се оказват в водата. Всеки се борил за живота си с каквото може. Някои се добрали до някои дървени предмети, дъски, съндъци и така се задържали над водата. Между пасажирите било едно тричленно семейство. Бащата бил много добър пловец, но с него била неговата съпруга и тяхната малка дъщеричка, които не умеели изобщо да плуват. Тогава те се хванали за него и той започнал с всички усилия да плува, за да се добере до брега. Брегът бил далеч. Доста време той се борил за живота на тримата. Доста време успял да ги задържи на повърхността на водата. Но вече задъхан, преуморен, той спрял за малко на повърхността на водата и се обърнал към своите скъпи, мили хора. И им казал: или тримата ще отидем на дъното, или двама от нас ще излязат спасени на брега. Каква страшна алтернатива, скъпи приятели! Или тримата на дъното, защото повече аз не мога да издържа, казал той, или двама от нас ще излязат на брега. Перспективата е ясна. Единственият, който може да изведе втория на брега, единственият, който умее да плува, бил той. Той ще бъде спасителя в този случай. Но проблемът е бил между съпругата и дъщерята. Може ли той да направи своя избор? Разбира се, не. Но някой трябва да бъде пожертван. И тогава тази жена, тази майка, направила онова, което всяка истинска майка би трябвало да е способна да направи. Тя целунала своя съпруг, целунала своето дете и отпуснала ръката си. Завинаги. Двамата излязли спасени на брега. Това е, което Бог направи за нас. Той даде себе си. Той отдаде най-скъпото, което имаше. Около река Мисисипи, над река Мисисипи, преминават много мостове. Много от тях са подвижни. Те се спускат и се отдръпват, когато трябва да премине отдолу кораб. По много от тях преминава и железен път. На всеки от тези мостове има оператор, който е запознат с графика на влаковите и който трябва да оперира с тези мостове. Един от тях е преживял следното. Той беше отразено в американската преса. Взел през този фатален ден своето малко момченце, 6 годишно, за да му покаже как действа този мост. И когато те били заедно там, той започнал да му обяснява как се работи с лостовете, с копчетата, кога мостът се издига и кога мостът се сваля, кога ще премине влакът, а кога трябва мостът да се вдигне, за да премине отдолу корабът. В един момент се чул сигнал на звънец и той трябвало да се изкачи горе в командната кабина, откъдето трябвало да спусне моста, за да премине влака, който след 3 минути щял да бъде вече тук. Тогава бащата много строго казал на своето детенце: остани на тази площадка и не мърдай никъде и не пипай нищо, защото е опасно за живота. Обещаваш ли ми, че няма да пипаш нищо? Разбира се, детето обещало и тогава бащата много сръчно се изкачил по стълбата нагоре, за да може да извърши своите задължения. Когато той влязъл в кабината, с ужас видял, че неговия малък син се катери по запчатите колелета, по този механизъм. Само след минутка тези запчати колелета трябвало да се завъртят и зъбците да влязат един в друг. А неговото дете се катерило по тях. Какво може да направи човек в такъв страшен миг. Той трябва да избере между своя дълг и да избере между своя син. Тогава той за миг си замислил. Дали може да слезе долу и да спаси своя син? Тогава не би имал достатъчно време да се върне отново горе и на време да свали моста, за да премине влака? Дали пък да не реши проблемът в полза на своя син, на своето дете? Тогава в неговото съзнание за миг изникнали всички онези деца, които са в този влак, всички онези майки и бащи, които пътуват в този влак. Тогава изникнало в неговото съзнание всички онези черни забратки. И тогава той затворил очи и натиснал копчето. След миг видял само останалите дрешки на своето дете. То било премазано. Когато секунди след това профучал влакът, той викал с пълни гърди, без някой да го чуе: «О, вие хора, които сега пътувате и не подозирате нищо, които си пиете кафето или си четете вестника, колко висока цена сега трябва да платя аз, за да може вие да останете живи! Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син». Това са двете велики действия, които Бог извърши. Това е неговата отговорност. Това е неговия дял в нашето спасение, твоето и моето. Но, драги слушатели, има още две действия. И те касаят не Бога, а нас. Не неговото участие, а нашето човешко участие. Трето действие. Всеки, който вярва в Него. Това, което се очаква от нас, е да проявим вяра, доверие в Него. Ние трябва да бъдем безкрайно благодарни на Бога за думата «всеки». Всеки, който вярва в Него. Бог не поставя пред нас изискване за някакви велики дела, което би приличало на една сделка. Бог очаква от нас вяра, доверие. И Той поставя тази възможност пред всеки човек. Джон Банян, един много продуктивен християнски писател и проповедник, казва за себе си следното. Текстът в Йоан 3 глава 16 стих: Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погиде нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Този текст, казва той, за мен е най-скъпото, което притежавам. И в този текст аз най-много обичам думичката всеки, всеки, който вярва в него. Затова, защото това включва и мен. Дори аз не бих бил толкова щастлив, казва той, ако на място на думата всеки беше поставено моето име, Джон. Тогава би звучал текста така: Бог обикна Джон, който вярва в него, и даде своя единороден син, за да го спаси. Защото тогава аз бих помислил, казва той, че се отнася за някой друг Джон, защото аз знае колко съм грешен, аз знае колко съм далеч от Бога. Но тук има една по-добра думичка. Думата всеки. Това включва всеки Джон, но това включва и самия мен. От човека се очаква искрена и всеотдайна вяра. Но разбира се, това е една вяра, която включва верност и любов и послушание към Божията воля. В Йоан 3 глава, 36 стих е записано: Който вярва в Сина, има вечен живот. А който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него. И в книгата Деяния на апостолите, 16 глава, 30 и 31 стихове: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? Попита един човек в една особена ситуация. И му казват някои от апостолите: Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти. Повярвай в Господа Исуса Христа. Една истинска и всеотдайна вяра в Бога. Но вярата трябва да е отправена точно към Него. Всеки, който вярва в Него. Тук акцентът е поставен върху тази последна дума. Вяра в Бога. Вяра в Исуса Христа. В Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих, четем: И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Никаква друга вяра не би могла да ни помогне. Много хора вярват в доброто, много хора вярват в бъдещето, много хора вярват в земни учители и в земни постижения, но само вярата в Исуса Христа може да ни подари вечността. Всеки, който вярва в Него. И има още едно действие. Четвърто, изобщо в своя ред, но второ за нас хората. Да не погине, но да има вечен живот. Да не погине, но да има вечен живот. Ако смъртта е наистина неизбежна, тогава тя е най-голямата неправда. Тогава самия живот е най-голямата безмислица, най-голямата ирония, най-големия парадокс. Защо трябва да живеем? Защо трябва да градим? Защо трябва да обичаме? Защо трябва да вярваме? Щом като в края най-сигурният факт е смъртта. И дори философите песимисти са стигнали до следното заключение. Животът е болест, а смъртта нейното оздравяване. Вечният живот, драги слушатели, макар и твърде отричан от невярващите като невероятен, е мечтан от всеки. Никой не е готов за смъртта. Всеки иска да живее по възможност повече. И Бог заявява, че животът не е само чакалня за смъртта. И Бог ни предлага, като следствие на нашата вяра в Него, нашето доверие, безкраен по време и по съдържание живот. Живот при съвършени условия, живот в нови измерения, пълноценен и прекрасен. Исус Христос казва, аз за това дойдох, за да имат живот и то изобилен. Това е най-великият шанс, който човек може да срещне в живота си. Да получи вяра в Исуса Христа и като следствие на това вечен живот. Скъпи приятели, Исус е единственото разрешение на нашите духовни, душевни, морални, социални, расови и всякакви други проблеми. Исус единствен може да разреши и проблемите на нашата душа. Той реализира Божия спасителен план и Той ще го доведе до триумфален край. И това ще стане съвсем скоро. Сред трите действащи лица в най-великия разказ, а кои бяха те? Бих желал още веднъж да ви припомня съдържанието на най-великия разказ, Йоан 3 глава, 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Колко са действащите лица? Бог, Исус Христос, Неговия син и един безименен всеки. Сред тези три действащи лица, кой е главният герой? Може би си мислите, че е Бог? Не. Той е архитекта. Той е програмирал. Той е задействал спасителния план. Може би Исус? Не. Той го реализира. А коя е целта на всичко това? В името на кого се прави всичко това? Всеки, който вярва в Него. Този всеки е главният герой на най-великия разказ. И това си ти. И това мога да бъда аз. Всеки, който вярва в Исуса Христа. Всичко, което Бог направи, е в името дори на един единствен човек, който вярва в Бога и който е готов да го приеме за свой спасител. Потвърждение на тази истина намираме в първото послание на апостол Павел към Тимотей, 1 глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Павел беше осъзнал, че цялото небе се раздвижи, за да може един човек да бъде спасен. Това е пътя към небето. Това е пътя, по който ние можем да стигнем отново при нашия вечен Бог, при нашия небесен баща. Действието се развива по време на Първата световна война. Трещат гранати, вали смърт от всякъде. Много човешки същества са потънали в мръсотия и мизерия в окопите. И сред тях двама приятели – Берт и Тим. Една граната поразява Берт в стомашната коремната област. Кръвта започва буйно да изтича. Той умира бавно и сигурно. Неговият приятел Тим се навежда нежно над него и му казва: приятелю, кажи ми, какво мога да направя за теб в последните минути на твоя живот? Ти си отиваш. Кажи ми твоето последно желание. Тогава умиращият Берт с последни сили промълвил: приятелю, чувал съм, че има някакъв път към небето, че има начин да се стигне до вечността, но никога досега не съм успял да открия кой е този път. Можеш ли да ми помогнеш? Преди да затворя очи, аз искам да го зная. Тим също не знаел за този път към небето. И тогава той тръгнал, приведен в окопа, от човек на човек, за да пита кой е пътя към небето. Но всеки бил съсредоточен към целта. Стреляли във врага отсреща. Десетки хора попитал Тим, но никой не могъл да му даде верния отговор. Тогава той преминал по-назад в тила, там където се грижили дежурните за обоза, хранителните продукти и така нататък. Един възрастен доброволец седял и пазил имущество. Тогава Тим се приближил при него и му казал: слушай, Берт, моя приятел, умира в окопа. Може би докато се върна, кръвта му ще е изтекла. Кажи ми, знаеш ли, чувал ли си нещо за пътя към небето? Този човек се усмихнал благо, бръкнал своя джоб и извадил там едно малко евангелие, Нов завет. Намерил Йоан 3 глава, 16 стих. Поставил пръста си там и казал: бягай бързо при него. Това е пътя към небето. Тим се затичал към своя приятел и го сварил още жив. И тогава се навел близо до него, до ухото му, защото навсякъде гърмяло и трещяло. Войната била ужасна. И тогава той му прочел: защо Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Тогава той погледнал своя приятел. Умиращият Берт с последни усилия се надигнал на своите лакти, загледан високо в синото небе и с последни сили промълвил само една думичка: всеки. И издъхнал. Скъпи приятелю, застани пред Голготския кръст и си помисли: ако вярваш в този разказ, в любовта на Исуса Христа, в Неговата жертва за тебе, животът ти не е минал на празно. Ти си щастлив човек. Ти си открил най-доброто в този живот. Ти можеш да живееш с надежда. Ти можеш да бъдеш с Исуса във вечността. И Исус Христос е щастлив, защото Неговата жертва не е останала на празно, защото Той е достигнал твоето сърце. Но, ако не вярваш в този разказ, какво ти остава, освен безнадежността? Какво ти остава, освен неясното бъдеще? Защо се жертва Исус? И какво ще изпита сърцето му поради твоя отказ? И какво ще правиш, когато го видиш да се завръща от небето втори път? В книгата Йов, 22 глава, 21 стих е записано: сприятели се сега с него и бъди в мир, от това ще дойде добро за тебе. Драги слушателю, Исус Христос е единственият верен приятел. Той заслужава нашето 100% доверие, защото Той е нашия Спасител. Ти стоиш пред най-важния миг в твоя живот, за да решиш и избереш Исус Христос за свой Спасител и приятел или да отклониш Неговата покана. Какво ще избереш? Ще се довериш ли на Исуса Христа? Нека Бог да те благослови и да ти даде сила за това. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!